I Radio 4 morgenstudie i dag, Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er blevet 6:05. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis man gør det obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen, så griber det alt for meget ind i lærernes ret til at undervise på den måde, de mener er bedst. Det mener Claus Hjortdal, der er formanden for Skolelederforeningen. Og ham skal vi tale med her i den kommende time af Radio 4 morgen klokken cirka 6:25. Og meldingen her fra Claus Hjortdal, det er jo en reaktion på en historie, vi fortalte om i går i Radio 4 morgen. Nemlig, at et politisk flertal i Folketinget mener, det skal være obligatorisk for folkeskolerne at undervise i Mohammed-krisen. Og det er altså et flertal, som består af Blå Blok og så regeringens støtteparti, SF. Senere på morgenen, der taler vi også med en lærer, som er imod den obligatoriske undervisning. Og vi runder den også med en forælder, som omvendt er for.
Så er der debatten om elafgiften, som igen er blusset op efter weekendens debat mellem de tre statsministerkandidater. Og i virkeligheden selvfølgelig allermest blusset op, fordi elpriserne er rekordhøje. Politikerne er ikke helt enige om, hvorvidt det er en god idé, at man sætter prisen ned, altså afgiften på el, ned, og hvor meget den i så fald skal ned, for at hjælpe danskerne med at komme igennem den her periode med tårnhøje elpriser. Vi skal tale med ejeren af et bageri i Himmerland, som er stærkt bekymret for, om de her stigende elregninger kan koste butikken livet.
Senere så skal vi også tale med Venstre, som altså vil have prisen på elafgifter markant ned. Og Enhedslisten er også med der. De mener, det er en dårlig løsning at sænke elafgiften.
To af de andre ting, der er i gryden, kan vi da lige slå et slag for. Der er også gas. Altså russerne var vel så tæt som overhovedet menneskeligt muligt på i går at sige, at den der med at lukke Nord Stream 2, det er også et taktisk våben. Man åbner den i hvert fald ikke igen, før alle sanktionerne fra vesteuropæiske lande eller europæiske lande er væk. Så kom den jo på bordet, det som alle vidste. Den kommer vi også til at belyse primært med det fokus, at der altså er mindre gas, end mange godt kunne tænke sig, og priserne de går også opad af samme grund. Så er der den med spilreklamerne.
Ja.
Socialdemokraterne vil gerne forbyde reklamer med kendte mennesker. Den har noget wow-effekt, både fordi jeg har en masse gode lydklip, jeg har en quiz til dig.
Og dem glæder vi os til.
Og så er der også noget principielt i det der med, kan en regering gå ind og forbyde en skuespiller at spille en bestemt rolle? Det er jo sådan set det, der sker, hvis man siger til, det kunne være Peter Frödin, at han ikke skal stå og spille en eller anden østrisk folkesanger.
For eksempel. Det er altså nogle af de historier, vi skal ombord i her i Radio 4 morgen, hvor klokken er blevet 6:08.
Godmorgen og velkommen til.
De har omringet Christiansborg. De har også hægtet sig fast på Langebro. Og så har de forsøgt at lukke Københavns Lufthavn. Listen af klimaaktivistiske aktioner er i år blevet længere og længere. Og i går der blev den endnu længere. Den her gang der var det ved Aarhus Havn. Her blokerede 60 klimarebeller havnen i protest mod en planlagt havneudvidelse. Og det skete blandt andet ved at sidde eller ligge ved indfaldsvejene til Aarhus Havn. Og en demonstrant havde endda hejst sig op i en lygtepæl og lige taget en madpakke med derop. Det forhindrede dog ikke Østjyllands politi i at opløse protesten, og 18 personer blev i den forbindelse anholdt. Birgitte Diede, godmorgen.
Godmorgen.
Du er medinitiativtager til gruppen Felt Klima, Felt Klimafælden, som dækker over en række andre aktivistiske grupper. Det er blandt andet Extinction Rebellion Danmark. Og det er jer, der står bag en klimakamp i Aarhus, som altså i går kulminerede den her protest, jeg fik beskrevet. Hvad er det, I gerne vil have ud af protesten?
Vi vil simpelthen gerne have det ud af det, at vi går ud der, hvor vi ser ødelæggelse ske i vores verden lige nu, og så sætter vi os i vejen for det. Jeg vil lige sige, at den protest var noget, der fandt sted ovenpå, at der har været en klimakamp her i Aarhus, hvor vi har mødtes 150 politiske aktivister fra mange forskellige steder, ikke kun Extinction Rebellion. Og her har vi mødtes for at lære af hinanden og for at være sammen og mærke styrken om at være sammen. Og også styrken om at sige, vi vil ikke længere stå og kigge på den fortsatte ødelæggelse af mennesker og planet, som vi ser.
Og i den her klimakamp, der kunne man jo blandt andet deltage i workshops i civil ulydighed. Der var også oplæg om fossil infrastruktur, og så blev der også udvekslet erfaringer mellem aktivister og klimaaktivister. Hvad var det for nogle erfaringer, I brugte fra campen i går?
Jeg tror, vores erfaringer i høj grad ligger i at kigge ud i verden. Hvad er det, der foregår derude lige nu? Der har været rigtig meget nyhederne omkring Pakistan et land, hvor en tredjedel af landet står under vand, og 33 millioner mennesker lige nu står uden hjem. Og de erfaringer ligger sig jo i kroppen også som en vrede og en sorg over den verden, der lige nu bliver fjernet fra os. Og så har vi mange forskellige erfaringer også, der var her. Der er nogen, der har mere erfaringer med at skrive høringsforslag. Der er nogen, der har mere erfaringer med at holde demoer. Der er nogen, der har mere erfaring med at sætte sig op i en lygtepæl, som du siger. Men vi stod ligesom sammen i går og sagde, det vil vi ikke være med til det her.
Og opnåede I, hvad I gerne ville på Aarhus Havn?
Det tror jeg egentlig kommer an på, hvad du tænker.
Ja.
Vi opnåede at sætte os i vej for ødelæggelsen, blandt andet for oliehavnen, og vi opnåede at markere, at vi ikke vil være med til udvidelsen af Aarhus Havn, som ligesom er en fortsættelse af den her ødelæggelse, på trods af en masse grønne løfter. Men jeg tror i høj grad, hvor det her ender, altså alting er små sten i en bevægelse, og hvor det ender henne, afhænger jo af alle de folk, der går med næste gang.
Og I brugte jo blandt andet værktøjer som civil ulydighed for at komme med jeres budskaber. Hvorfor bruger I det?
Spørgsmålet er nok, om vi tager klimakrisen alvorligt. Altså har vi virkelig forstået, hvad det er for en verden, vi står i lige nu, og hvad det er, der sker rundt omkring os? Vi brugte civil ulydighed, fordi vi kan godt sætte os ned og skrive et høringsforslag eller holde møder med politikerne, eller sådan, der er virkelig mennesker, der har brugt lang tid på det her. Vi har også været ved fossilindustrien, vi har været alle steder, og vi ser bare ødelæggelsen fortsætte. Og nu var vi simpelthen nået til et punkt, hvor vi siger, fint, vi holder op med at kræve andre, at de gør et eller andet. Fint, vi holder op med at bede andre om at blive såkaldt grønne. Nu tager vi simpelthen vores egne kroppe og sætter os i vejen. Altså sagen er jo den, at vi, hvis du kigger på os som gruppe, og mange mennesker, civilsamfundet i det her land, vi har ikke milliarder af penge. Vi har ikke horder eller lobbyister derude. Men vi har vores kroppe, og vi har vores fællesskab. Og når vi står sammen, så har vi en kæmpe styrke. Og den kan vi sætte direkte i vejen for ødelæggelse. Og derfor var det så en blokade af Aarhus Oliehavn i går, og en markering mod den her udvidelse af Aarhus Havn.
Men når du siger, at det for eksempel afhænger af, hvad sådan nogen som mig mener om det, I gør, og I så stadigvæk går ind og blokerer for almindelige mennesker på gader og stræder, har I så ikke en frygt for, at folk måske bare bliver mere trætte af jer end forstående over for jeres formål?
Nej, jeg tror faktisk, at folk kan se, hvad det er, der foregår.
Hvad tror du det?
I havde selv lige et indslag her i nyhederne før om sultkatastrofen i Somalia, en af det var. Nu nævnte jeg lige Pakistan. Vi har også set brændende sidste sommer i Sydeuropa, der havde. Der var vild panik, men vidste ikke, hvordan man skulle håndtere flammerne, da de nærmede sig Athen. Vi står over for en enorm ødelæggelse, der foregår hver dag, mens vi er her. Og det er ikke noget, vi kan vælge til at fra, dig og mig. Det er ikke noget, vi kan godt snakke om det nu, men du kan ikke gå ud af døren og lægge det væk og så sige, at det skal ikke være en del af mit liv. Det kommer til at definere dit liv fra nu af og fremover, om du vil det eller ej. Og det tror jeg er langt mere skræmmende for mange mennesker. Det håber jeg, at det gør mange mennesker enormt redde.
Alexander, han spørger, hvorfor I ødelægger hverdagen for normale mennesker. Jeg tænker her, han tænker på blandt andet det her med at blokere for trafik. Og han siger, gå dog efter privatflyindustrien Yards, eller generelt de rige på Nordsjælland, foreslår han også. Hvorfor holder I ikke pro-atomkraft-demonstrationer foran Christiansborg, spørger Alexander på sms'en.
Jeg er meget enig med Alexander i, hvorfor går vi ikke bare efter industrien? Men det var netop det, vi gjorde. Vi blokerede oliehavnen. Dem, der holdt stille, det var olietankbiler og de store lastbiler, der skulle til for, at oliehavnen kunne køre. Det var ikke en vejblokade af personbiler. Vi har ikke lyst til, selv klimafælden her, har ikke lyst til at forstyrre personbiler. Vi vil ud og forstyrre den direkte ødelæggelse, der foregår. Og det vil for eksempel sige fossil infrastruktur.
Der er også en, der påpeger, at I har nye mobiltelefoner på bekostning af klimaet. Hvor gammel er din telefon?
Det synes jeg er et fuldstændig irrelevant spørgsmål.
Hvorfor det?
Det her handler ikke om, hvad du og jeg gør i det små. Det vi to gør, er enormt, enormt lidt i forhold til den store ødelæggelse, vi ser fra vores samfund eller industrien. Og jeg vil gerne lige citere FN's ekspertpaneler her, der siger, den klimahandling, vi skal se, den skal være helt grundlæggende, og den skal ske inden for både vores økonomiske, sociale og teknologiske sfære. Og der skal ske et skift i værdier og paradigmer og mål. Det vil sige, at vi skal grundlæggende gentænke vores værdier i vores samfund. Og det kan godt lyde ret stort og skræmmende, men det er i virkeligheden enormt nice.
Men mange begge små begge givet. Det starter vel også med, at man for eksempel ikke har nye mobiltelefoner?
Jeg ved ikke, om du beder fat i vores navn, der hedder Fæld Klimafælden. Det her med en klimafælde, det er for eksempel, hvis jeg går ud og siger til mine venner eller forældre sådan, hey, der er den her klimakrise. Men ved du hvad? Du skal bare købe en elbil, og så skal alt nok blive godt. Så har du reddet din børns fremtid, og du ved, at verden bliver fin. Eller tage den her grønne telefon. Og det er sådan meget politik formuleres i dag, men problemet er, at hvis vi tror, at elbiler for eksempel er ambitiøs klimahandling, så kommer vi ikke til at gå til roden af problemet. Så kommer vi i den her klimafælde, der bare fastholder business as usual og ødelæggelse.
Men klimafælden ligger vel også i de små ting, vi gør i vores hverdag, som for eksempel at have en mobiltelefon?
Det her... Nej, jeg tror, første prioritet, hvis man skal forstå det her, første prioritet er ikke at sige, når vi tager alle mobiltelefoner i verden, og så gør vi dem grønne, eller vi tager alle biler i verden og gør dem grønne. Fordi der er ikke noget... Altså, alting har et aftryk. Så første prioritet i hele klimakampen er, at vi tager alle biler i verden, og så minimerer vi det antal. eller vi skal have al den energi, vi bruger i vores samfund, skal vi have minimeret kraftigt. Og så er det da klart, at den energi, vi skal bruge i vores samfund, fordi vi skal køre et sygehusvæsen, og nogle gange har du brug for en bil til at flytte, eller jeg vil gerne have en ambulance, når det er, at det skal selvfølgelig være den bedste teknologi, vi har. Om det er så en elbil, eller hvad det er, eller om det er en vindmølle. Men problemet er, hvis vi stiger selv blinde på det, så fastholder vi business as usual, og det bliver lige nu brugt som en strategi af industrien, der siger, her tænker jeg ikke på små lokale virksomheder, jeg tænker på de helt store multinationale selskaber, der prøver ligesom at bilde os alle sammen ind, hey, klimakrisen er din skyld, klimakrisen er din skyld, klimakrisen er din skyld, giver os dårlig samvittighed, får os til at tro, at netop vi skal bare have den grønne telefon eller den grønne bil, og så har vi ligesom pudset kloren, alt er godt. Men det er en måde for dem at fastholde det system, vi har i verden i dag.
Men klimakrisen
hvor,
er vel vores allesammens skyld?
Fortsætter, og jeg fortsætter lige, hvor ødelæggelsen i verden fortsætter, og hvor ejerskab ligesom koncentreres på færre og færre hænder, og hvor profit koncentreres på færre og færre hænder. Og det er det opgør, vi ligesom skal have med. Klimakrisen er ikke... Må jeg lige påpege noget?
Det skal være kort her til sidst, Birgitte Diden.
Ja, klimakrisen er ikke vores allesammens skyld. Det var en fossil virksomhed, der fandt på den her idé med, at du kan udregne dit personlige aftryk. Og det pålagde de også som en dårlig samvittighed, også som individer. Vi har som mennesker brug for at stå sammen. Det er den styrke. Hvis du skal bruge energi på at vælge de rigtige æbler i Netto eller købe den rigtige telefon, så vil jeg meget hellere have, at du bruger din energi på at komme til klimakamp næste gang, så vi kan organisere os sammen.
Det kan være, at vi ses der, Birgitte Diede. Med en initiativtager til den klimaaktivistiske gruppe Fæld Klimafælden. Altså med her på seneste aktion i klimaets navn, som foregik ved Aarhus Havn i går. Klokken er 18,5 minut over 6, og du lytter til Radio 4 Morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 19 minutter over 6 den her tirsdag morgen. Nu skal vi se nærmere på en lærebog i idræt, en ny en, der lægger op til, at gymnasieelever skal en tur på vægten midt i skoletiden. Det hele sker som en del af et forløb, der skal give eleverne en idé om, hvad der sker med kroppen, når man igennem 8 uger træner hårdt og måler kroppens fysiske evner, typisk ved konditionstest. Og så foreslår lærebogen altså også, at eleverne kan supplere konditesten med andre sundhedsparametre, herunder vægt og BMI-tal. Men det kan være kontroversielt at rende rundt og veje hinanden i forbindelse med idrætsundervisning. Det mener Safina Skytte Østerby, som vi skal hilse på nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Gymnasieelev i 3.G på Mulernes Legatskole i Odense. Du er i gang med det her forløb i idrætsundervisningen. Hvorfor er det et problem, at elever skal vejes?
Det er et problem, fordi at så mange unge mennesker i dag er sårbare og udsatte for netop at få en spiseforstyrrelse, eller allerede har en spiseforstyrrelse, så kan man trigge noget, som gør det endnu værre ved netop at putte en vægt ind i et klasserum på den måde, som det er blevet gjort.
Vil du ikke lige beskrive scenen for os? Hvordan foregår det med den vægt?
Ja, først så skulle vi tage en BIP-test i, ja, i hallen, og så efterfølgende var det muligt, at man kunne gå ind og veje sig. Som udgangspunkt blev det sat op som om, at det skulle man bare gøre, men så var vi flere, der synes at det var ubehageligt, der gik op til læreren og sagde, hey, det synes vi faktisk er ubehageligt, kan vi være fri? Og så var læreren lydhør, og vi fik lov til, at det blev valgfrit. Men som udgangspunkt er det bare dårligt, at det overhovedet kommer ind i undervisningen på den måde, fordi de kan trigge så mange ting hos så mange mennesker.
Nu taler du sådan meget på vegne af andre mennesker. Hvad var det sådan hos dig selv, der gjorde, at du ikke havde lyst til at blive vejet?
Altså, jeg synes egentlig, det er lidt underordnet, hvad jeg selv synes, fordi det netop er en indgroet forkert ting i vores sådan, samfund, at der er sådan et forskruet fokus på vægt. Men personligt blev jeg vred og skuffet egentlig over voksne mennesker, og at vi som altså 18-årige gymnasieelever var nødt til at lege de voksne i sådan en situation. Det gjorde mig egentlig skuffet og vred, fordi at der simpelthen, der burde være nogle voksne, som sådan lige tænker og stusser over, at putte en vægt ind i et klasselokale nok kan ødelægge noget for ret mange mennesker.
Men altså, vægt spiller jo en rolle i forhold til sundhed. Er du enig i det?
Ja, men den spiller en meget, meget lille rolle, og jeg tror, hvis man skal kigge på unge menneskers sundhed, så er vægten simpelthen ikke det rigtige sted at starte. Der er så mange andre parametre, man kunne begynde at skrue på i stedet. For eksempel kigge på noget med psykisk sundhed, som egentlig betyder langt mere, efter min overbevisning. Man kunne kigge på glæden ved sport, som altså meningen med idræt i gymnasiet er netop at få unge mennesker til at være mere aktive, end de plejer. Og det gør man, man motiverer simpelthen ikke ved at slå unge mennesker i hovedet med en vægt. Man motiverer ved at lave noget sjovt og noget spændende, og noget, der giver fællesskab, og noget, der giver lyst til at lave sport. Og så kunne man kigge på parametre som altså spise bedre, og jeg tror simpelthen ikke, vægten er det rigtige sted at starte.
Jeg taler med Safina Skytte Østerby, der går i 3.G på Mulernes Legatskole i Odense, og som er uenig i det her forløb, der ligger i idrætsundervisningen på skolen, hvor en del af forløbet gik ud på at blive vejet. Du foreslår en masse andre ting, man kunne gøre, og nogle af dem bliver formentlig også gjort. Vil du helt afskaffe vægt? Altså for nogens vedkommende er det jo en væsentlig måde at holde øje på, om ens krop bevæger, altså udvikler sig i den rigtige eller den forkerte retning.
Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil foreslå, at man helt afskaffede det, fordi at vi bliver simpelthen målt og vejet, fra vi bliver født. Altså jeg tror godt, hvis der, som du siger, nogen, der så bliver opmærksom på, at de måske vejer for meget, så tror jeg simpelthen godt, de ved det i forvejen, og har fået det banket ind i hovedet af sundhedsplejersker, og ja, jeg ved ikke, forældre, venner, altså så ved man det godt, og så ved man godt, at det måske er et problem, og så tror jeg simpelthen ikke, at det nytter noget så at begynde at skulle veje sig i 8 ugers træningsforløb, så, fordi altså, den nemmeste måde hurtigt at tabe vægt på, det er netop at så stoppe med at spise, og det ved vi jo alle sammen, det er ikke sundt, så hellere netop starte et andet sted, som jeg også sagde før.
Men de her 8 uger bidrager jo også med en forståelse af, altså det er jo også et stykke undervisning, det her. Det bidrager med en forståelse af, hvad det træningen gør ved kroppen. Og det er jo faktisk ikke altid, man taber sig ved at træne meget, fordi muskler vejer mere end fedt. Mm. Men altså, ikke desto mindre, så får man jo noget indsigt i, hvad ens krop er gjort af. Hvis nu den enkelte så gjorde det, uden at de andre kunne se, hvad der stod på vægten, ville det så ændre noget for dig?
Jeg tror sådan set, at jeg synes, at træningsforløbet i sig selv er fint nok, og det er jo meget fint at lære unge mennesker om selvdisciplin og det at træne, og hvordan man laver squats og dødløft, og hvad vi ellers skal lave i det her træningsforløb. Men jeg synes, man sagtens kunne pille vægten ud af det, fordi at en motivation kan jo også være, at man efter de her 8 uger pludselig kan tage 50 armbøjninger, hvor man faktisk kunne tage 10. Altså motivationen synes jeg skal ligge et andet sted, så ja.
Safina, det lyder som om, at det ikke er sådan dig, der har problemet selv, men at du er lidt sådan, oprørt på andres vegne i den her sammenhæng. Er det nogen, du kender, der har problemet med den vægt der?
Jeg vil sige, at jeg er oprørt på hele den unge generations vegne. Jeg synes, at det er dårlig stil simpelthen, at voksne mennesker og ligesom pirke til den her altså grundfølelse, vi egentlig har af at skulle være perfekte og skulle ja, ikke være forkerte ved for eksempel at veje lidt for meget eller lidt for lidt. Altså, så jeg er mere oprørt på ja, alles vegne, end jeg er oprørt på mine venners vegne eller på mine vegne.
Nu må du undskylde, hvis det er lidt kynisk sagt det her, men det er jo meget op i tiden at blive krænket på andres vegne. Altså, er der nogen, der rent faktisk synes, det er et problem, det her, ud over dig?
Ja, det er der. Og jeg tror, at man vil blive overrasket over, hvor mange det her egentlig skubber til, og hvor mange det her kan skubbe ud i en spiseforstyrrelse, fordi at vægt simpelthen bare er sådan et ømtåligt emne, og det er meget, meget betændt. Altså, det er mange, det her går ud over, og det er simpelthen unødvendigt.
I 2017 lavede Sundhedsstyrelsen en undersøgelse, som viste, at 51% af alle danskere er overvægtige. Vil det ikke være meget rart at gøre noget ved det?
Jo, men igen, så synes jeg ikke, at vægten er det rigtige sted at starte, fordi at der er mange andre parametre, man kan skrue på for at gøre nogen sundere. Altså det her med aktivitet eller at spise bedre, det tror jeg også er langt mere motiverende, fordi hvis du får at vide, at du vejer for meget, du er forkert, så vil man hurtigt ty til midler, der er netop rigtig usunde for at tabe sig.
Men hvis nu 51% er overvægtige, så er det jo flertallet. Så kunne man måske nå frem til, at det er normalt, og det blev en lille smule mindre forkert, hvis man talte lidt mere åbent om det.
Jamen, vi skal da helt sikkert tale åbent om det, og det er da også netop noget, vi gør nu. Men jeg synes, det forkerte sted at starte, det er ved vægten, og der er så mange andre måder at gøre det på.
Men hvordan skal man så finde ud af, om folk er overvægtige, hvis ikke man vejer dem?
Sundhed er jo igen mange ting. Altså, det kan godt være, at vægten det er nødvendigt hos lægen eller sådan noget, men det skal simpelthen ikke tages ind i en undervisningsteam, fordi folk ved godt, hvis de er overvægtige eller hvis de ikke er det.
Vejer du dig selv, når du ikke lige står i idrætsforløbet?
Det synes jeg også er underordnet, fordi det er altså grundkernen ved det her problem, som jeg er træt af, og egentlig ikke mit eget forhold til vægt.
Okay, så du taler på vegne af alle andre mennesker end dig selv lige nu?
Jeg taler også på vegne af mig selv, fordi jeg blev meget vred over, at det overhovedet skulle ske, fordi det er så unødvendigt at pirke til unge menneskers i forvejen lidt forskruet selvbillede, fordi der er det her perfekte kropsideal i vores samfund, som vi bliver opdraget i lige fra vi bliver født.
Den bog, som det her udspringer af, er skrevet af en mand, der hedder Thomas Sand Skadhede. Han er lektor ved Paderup Gymnasium, og han underviser selv i idræt. Ham skal vi interviewe. Har du et spørgsmål, der skal med i kassen der, når vi skal tale med ham, Safina Skytte Østerby?
Jeg vil måske godt høre, om han har gjort sig nogle overvejelser omkring det her med, at så mange mennesker, især unge mennesker, ligger på randen og har spiseforstyrrelser. Om han gjorde sig overvejelser, da han puttede vægt ind i et træningsforløb på den her måde. Ja.
Ja, det skal vi nok spørge ham om. Det lover jeg.
Safina Skytte Østerby, der er kommet sms'er, mens du har været med her i radioen. Jeg håber, det er okay, at jeg lige sender nogen din vej.
Ja, det må du gerne.
Der er en, der blandt andet er enig med dig, især hvis vejningen er i andres påsyn. Det havde jeg heller ikke fundet mig i, at der er en, der påpeger. Og Kenneth Fischer, han spørger, en BIP-test udstiller jo også dem, der ikke er i god form. Er det ikke også et problem?
Det synes jeg måske... Jo, det er det egentlig. Altså, det er jo aldrig ret at blive udstillet, men jeg synes måske, det er relativt mindre betændt, fordi man ved også godt, hvis man er i dårlig form, og så vægt er langt mere betændt.
Men ved man ikke også godt, hvis man måske er overvægtig, tror du?
Jo, det gør man netop også. Men jeg synes, det er to forskellige sager.
Men hvis man godt ved, at man er i en dårlig form, hvordan er det så to forskellige sager med en BIP-test og en BMI-måling?
Fordi at du får ikke at vide, at du er forkert, at du ligger ude for normen, hvis du er i dårlig form, fordi der egentlig er ret mange mennesker, der er i dårlig form. Men hvis du får at vide, at din BMI den er for høj, du er forkert, du skal tabe dig, så kan man hurtigt ty til midler, der er meget usunde, og det kan jo ende ud i spiseforstyrrelser og i værste fald selvmord. Det sker jo for nu.
Vi går videre med sagen. Vi skal altså tale med hovedforfatteren af den her bog, Thomas Sand Skadhede. Det er cirka 18-19 minutter over 7 eller sådan noget. Du er velkommen til at lytte med, Safina Skytte Østerby. Men vi vil slippe dig nu. Tak fordi du var med i radioen her til morgen.
Selv tak.
Du lytter altså til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo, Dagmar Eben Østergaard og Asbjørn Møller. Han har nyhederne her til morgen. Klokken er 6:30.
Regeringen vil forbyde, at kendte sportsfolk og andre autoriteter kan medvirke i reklamer for pengespil. Det siger skatteminister Jeppe Bruus til TV2 News, forud for, at regeringen i morgen indleder forhandlinger med Folketingets partier. Vi skal beskytte vores børn og unge mod pengespil. Flere børn og unge kommer i pengeproblemer i forbindelse med spil, og den udvikling skal vendes, skriver ministeren på Facebook. Samtidig siger han, at reklamer med for eksempel et kendt ansigt fra sportsverdenen formentlig er noget af det, børn og unge spejler sig i. Det er både skuespiller Pilo Asbæk, tidligere fodboldspiller Brian Laudrup og komiker Uffe Holm, som de senere år har kunne ses i reklamer for pengespil herhjemme. Det irske datatilsyn har idømt det sociale medie Instagram en rekordhøj bøde på 405 millioner euro for brud på regler om håndtering af børns personoplysninger. Det oplyser tilsynet ifølge nyhedsbureauet AFP. Bøden svarer til godt 3 milliarder kroner. Vi vedtog vores endelige beslutning i fredags, og den indebærer en bøde på 405 millioner euro, oplyser tilsynet Ireland's Data Protection Commission i en erklæring. Undersøgelsen havde fokus på hensigtsmæssigheden af Instagram-profiler og kontoindstillinger for børn, samt virksomhedens ansvar for at sikre børns databeskyttelsesrettigheder som sårbare personer. Ifølge en talsperson for Instagram er de uenige i den måde, bøden er blevet udregnet på, og det sociale medie planlægger at anke beslutningen. Efter en sommer med pilotstrejker i flere luftfartsselskaber, blandt andet SAS, så er det altså stadig ikke helt over. Piloter fra det tyske luftfartsselskab Lufthansa har nemlig besluttet sig for at strejke for anden gang inden for en uge. Det oplyste fagforeningen Vereinigung Cockpit i går aftes ifølge Ritzau. Strejken skal efter planen vare 2 dage med start fra i morgen, og meldingen kommer få dage efter, at piloter fredag lammede Lufthansas flytrafik efter at forhandlinger om en ny lønaftale endte uden resultat. Heldagsstrejken i fredags ramte næsten alle tyske Lufthansa-afgange, hvilket resulterede i strandede passagerer og lange køer i lufthavnen. Flere end 800 flyafgange blev aflyst, hvilket berørte omkring 130.000 passagerer. Ifølge luftfartsgiganten kostede strejken selskabet 32 millioner euro, svarende til knap 238 millioner kroner. De russiske besættelsesmyndigheder i Ukraines sydlige by Kherson har udskudt en varslet folkeafstemning om russisk annektering af området. Det siger en embedsmand for den lokale administration ifølge BBC. Afstemningen bliver sat på pause på grund af sikkerhedssituationen, siger Kirill Strimosov, der er vicechef for administration, som er udpeget af Rusland. Han uddyber, at kraftig ukrainsk beskydning har gjort en central bro i Kherson ufremkommelig. Ukraine og landets vestlige allierede har fordømt Ruslands planer om at holde en folkeafstemning i Kherson og andre områder og kaldt afstemningen ulovlig. Politiet i Canada har ifølge Reuters fundet livet af en af de 2 mænd, der er mistænkt for at stå bag et knivangreb, der har kostet 10 mennesker livet. Det omfattende knivangreb fandt sted i det lille samfund James Smith Cree Nation i den canadiske provins Saskatchewan. Livet af den mistænkte havde også synlige skader, fortæller canadisk politi, som oplyser, at de 2 mistænkte var brødre. I dag tørt vejr og nogen eller en del sol med temperaturer op mellem 18 og 22 grader, varmest i de sydvestlige egne. Jævnt til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Hvis du var her før nyhederne, hørte du måske om lærebogen, der hedder Jobio Idræt C+B. Den lidet mundrette titel dækker over et læringsforløb, der bliver brugt på mere end 100 gymnasier rundt omkring i Danmark. Og et af dem er det, der hedder Mulernes Legatskole i Odense, hvor Sofia Skytte Østerby går i 3.G. Hun synes, det er helt forkert, at man som en del af det her forløb skal vejes i forbindelse med idrætsundervisningen.
Der er kommet sms'er ind på bagkant af det interview. Der er nogen, der er enige, der er nogen, der er uenige. Jan fra Køge, han er enig med Safina. Han skriver, som personlig træner må jeg være enig i, at vægt ikke altid er den rigtige. Det rigtige, men spejlbilledet. Der skal skabes kærlighed til bevægelse, og det skal gøres naturligt i dagligdagen. Og måske sættes ind over for kosten, der indtages i dagligdagen, skriver Jan ind.
En anden skriver, værdi i gymnasiet måles efter, hvem der er bedst til matematik, dansk, har størst muskler, de største bryster, og nu også den mest perfekte vægt. Det er ikke det mest næstekærlige, eller den bedste ven, eller den mest hjælpsomme sjæl. Individualismen og konkurrencen er i fokus, står der her.
En anden er, mener, at det faktisk er fint nok, man lige trækker vægten ind i den her ligning også. Da jeg gik i gymnasiet for 10 år siden, var det helt normalt i idræt, at vi lavede BIP-tests, målte BMI og meget andet. Det er jo en del af idræt og viden om kroppen. Det er også helt standard, at vægt betyder noget for din sundhed. Hvis en underviser skal undervise i 2. verdenskrig, skal de også undervise i en sund krop.
Der er det aspekt, at der er sådan en form for værdisættelse af mennesker, alt efter hvor vellykket deres krop er. Det var i hvert fald det, der var Safina Skytte Østerbys store bekymring, at nogen bliver ramt ekstra hårdt på selvværdet af den der. Vi vender tilbage, og vi tager lige og klipper nogle små stumper af hendes pointer, og så bruger vi dem simpelthen, når vi skal tale med hovedforfatteren af bogen her, Thomas Sand Skadhed. Det er lidt over 7. Nu er den 7:36.
Alle børn skal stifte bekendtskab med Muhammedkrisen, og derfor skal det være obligatorisk at undervise i krisen i folkeskolen. Det mener et flertal, bestående af en samlet blå blok og så regeringens støtteparti SF. Det kunne vi fortælle i Radio 4 morgen i går. Partierne de har mistet tålmodigheden med regeringen, som de mener har syltet forhandlingerne om emnet. Derfor så er blå blok klar til igen at fremsætte et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at gøre undervisningen obligatorisk. Og SF er altså klar til at bakke op. Her der skal du høre fra Nye Borgerliges undervisningsordfører Mette Thiesen.
Jamen, jeg synes, det har været under al kritik. Altså, det her det var jo, at man simpelthen har sjoflet det her meget, meget, meget vigtige emne. Man har indkaldt møder, som er blevet aflyst, og man har simpelthen ikke håndteret det her. Og det er jo derfor, vi også siger, at nu sætter vi simpelthen regeringsstolen for døren. Så må vi bringe dem i mindretal på det her område, men nu skal der ske noget.
Ja, der skal ske noget. Og hvis justitsminister Mattias Tesfaye ikke fremlægger en færdig pakke, der matcher beslutningsforslaget fra Blå Blok, som fremsættes af Nye Borgerlige og Mette Thiesen på vegne af Blå Blok, på et forhandlingsmøde om ytringsfrihed og selvcensur i Justitsministeriet 16. september. Så partierne er altså klar til at bringe regeringen i mindretal. Claus Hjordal, han er formand for Skolelederforeningen, og nu skal vi vende det her forslag med ham. Godmorgen.
Godmorgen.
Et flertal vil altså have gjort det obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen i folkeskolen, men det er du imod. Hvorfor det?
Ja, altså for det første så undrer det mig, at vi kommer hertil, fordi vi har været overholdt oplæg over i Justitsministeriet for de her mennesker før sommerferien. Og jeg troede faktisk, de blev enige om, at de skulle ind i historiekanonen. Og hvis den skal derind, så er det jo ikke det store lovarbejde, der skal laves. Så har de jo sådan set fundet ud af det. Jeg troede, de havde noget til enighed. Så det undrer mig lidt, jeg er blevet inviteret over den 16. september og holde samme oplæg, som jeg holdt for 3 måneder siden for de samme mennesker. Jeg skal nok over at sige det samme. Og det, jeg vil sige, det er, at for det første er det et udtryk for mistillid. Altså selvfølgelig underviser vi i Muhammedkrisen i folkeskolen. Det er en væsentlig del af vores historiefortælling og samfundsfortælling lige i øjeblikket. Så selvfølgelig underviser vi i det. Så når de vil lave lov på det, så er det fuldstændig mod det arbejde, vi sidder laver i undervisningsministeriet, hvor vi snakker om mere ansvar, mere ledelse og mindre styring. Nu går de ind, og detailstyrer meget voldsomt i folkeskolen, så det er nogle mærkelige signaler, de sender.
Hvorfor er det ikke OK at detailstyre undervisningen i folkeskolen, når det er et emne som for eksempel Muhammedkrisen?
Jamen, fordi vi underviser i den. Altså, det er en sjov forestilling, de har om mistillid til skolen, at de tror ikke, vi underviser i den. Der er kommet en historiefortælling fra København, som er en halv vind, set med mine øjne, som de så reagerer på. Så ja, det her, det er ren politik. Altså, Jacob Mark, han har stået for lige efter sommerferien og sagt, nu går de ud af forliget om folkeskolen, fordi det går for langsomt med friheden i folkeskolen. Vi skal have meget mere frihed. Og så går der 14 dage, så skal han ud og styre folkeskolen igen.
Altså, hvis det ikke er troværdigt for os. I Muhammedkrisen, ja. Claus Hjordal, formand for Skolelederforeningen, hvad er så problemet i, at det bliver gjort obligatorisk, når I formand gør det?
Jamen altså, vi kan da leve med, at det kommer ind i historiekanonen, men det vi ikke kan leve med, det er, at vi gang på gang skal diskutere de her ting, og det skal op, og hver eneste gang, politikerne ved det, så snart de råber Muhammed-tegning, Muhammedkrisen, så kommer de i medierne. I kan bare sige, jeg sidder her, og de er sikre på at komme i medier. Så det her, det er mediestunt lige op til et valg. Det er ikke andet, kan jeg ikke se andet. Altså, fordi det kommer i den her historiekanon. Det er der ingen tvivl om. Og vi har været over, at de er blevet enige. Det er bare et spørgsmål om tidspunkt, og hvor hurtigt det går. Og nu får de lov til at rasle med den store bøsse igen, og det er forstyrrende for vores undervisning, fordi vores ledere på skoler med rigtig mange tosprog, de siger, at vi underviser fint i det, der er ingen problemer overhovedet. Der er problemer, når de begynder at rasle med sablerne inde på Christiansborg og står og råbe. Når de råber af os, så får vi problemer. Det er ikke problemer med eleverne eller forældrene, det er nogle grupperinger helt uden for skolen, som der giver os problemer.
Lad os sende sms fra en lærer, Claus Hjortdal. Arne hedder han har skrevet til os. Selvfølgelig skal børnene se disse tegninger. Det kan jo hjælpe dem med at lære, at mobning er okay, lyder synspunktet fra Arne, der måske har et lidt glimt i øjet.
Der var vist lidt ironisk, den der, ja.
Ja, det kan godt være. Men ikke desto mindre skal vi måske lige slå fast, at det her det handler jo ikke så meget om at blafre med tegningerne, men mere at undervise i, hvad Mohammed-krisen egentlig var.
Det var det, der blev udkommet af det sidste møde, de havde i Justitsministeriet. Det var netop at sige, at vi satte fokus på Mohammed-krisen i stedet for Mohammed-tegningerne.
Ja, men det er jo også det, der er i spil nu. Hvorfor er det problematisk?
Det er ikke så meget det, der er problematisk. Problemet er, som jeg siger, når de står og råber, og de kommer i medierne, så bliver der uro derude. Altså, vi har ganske fine eksempler på, der er blevet undervist på skole med mange tosprogede, også i tegningerne. Vi har eksempler på drenge i 9. klasse, der laver afgangsprøve. 3 muslimske drenge, der laver afgangsprøve i tegningerne og krisen, og laver en god diskussion i klassen omkring, hvad er det for noget, der er op og ned. Så vi har ikke nogen problemer. Det, vi har problemer med, det er, når det bliver råbt så meget, vi kommer i medierne, det kommer op, så bliver der turbulens igen. Og det har vi ikke brug for. Vi skal nok undervise i tegningerne. Det er mistillid, når de vil styre os. Det må vi leve med. Men det er så grotesk, at Jacob Mark har været ude og sige, at vi skal have fuld frihed, og så 14 dage efter, så vil han styre ind i det her system. Jeg kan ikke se et andet som politisk spin i forhold til valget.
Claus Hjortdal er altså formand for Skolelederforeningen og synes, at det er et råbekor, det her. Man kan jo også vende det om og sige, at det er velgørende, at hele nationen interesserer sig for, hvad folkeskolen går og laver. Det er jo vores allesammens børn, der skal gå i den. Hvorfor er det problematisk? Hvorfor bruger du så nedsættende ord, som at de råber? Det er jo et meget civiliseret interview, vi bragte med ham i går.
Jamen, ja, det jeg mener, der råber, det er, at de blæser det her op til noget. Og I hopper på den hver gang. Medierne hopper lige på den hver gang. Snart
er hvorfor er det ikke relevant at diskutere? Nu bruger du igen sådan lidt nedsættende
ord. Jamen, der er 100 andre temaer, de kunne tage fat på, som er lige så relevant.
Det gør vi da også, men nu i dag taler vi også om vægt og sådan noget. Men i dag, lige nu, der taler vi om det her forløb.
Ja, fordi der sker det samme hver gang. Altså, det kommer i alle overskrifter. Hvis de tager det her tema, det er de sikre på, og den kommer hver gang. Og det er kun et hjørne af en kæmpe, kæmpe stor formålsparagraf, som vi sidder og arbejder med hver eneste dag. Og vi gør vores arbejde godt, vi underviser i det, så vi kan ikke forstå, hvorfor de bliver ved med at skal hive den her kanin op af hatten.
Jeg riser lige nogle tal op. Dagbladet Information, de lavede for 2 år siden en rundspørge blandt historie- og samfundsfagslærere på de danske folkeskoler om deres brug af, det var Mohammed-tegningerne. 379 lærere, de svarede. En tredjedel af lærerne, de svarede, at de ville være bekymrede for egen sikkerhed, hvis de skulle undervise i Mohammed-tegningerne. Omvendt så viste rundspørgen også, at næsten en tredjedel af lærerne, de havde vist Mohammed-tegningerne i deres undervisning. Både SF og Nye Borgerlige, de fremhæver, at hvis man gør det obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen, altså ikke tegningerne, men krisen, så støtter man også lærerne, så de trygt kan undervise i emnet. Hvorfor er du imod det?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der er utrygge ved at undervise i emnet. Det svarer de også. De svarer ikke tegningerne. De svarer tegningerne, de er utrygge ved. Mm. Og de er ikke utrygge ved at undervise i emnet. Det kan man sagtens undervise i. Ja, vi har ikke haft nogen sager i folkeskolen, hvor folkeskolelærer har været ude, hvor de har oplevet, at de er blevet truet på det. Det har vi haft i ungdomsuddannelsen, men ikke i folkeskolen.
Mener du godt, man kan undervise i Mohammed-krisen uden at undervise i tegninger eller bruge tegningerne?
Det kan man da sagtens. Det kan man da sagtens. Der er der mange ting, vi underviser også i abort uden at vise en. Altså, der er der mange ting, vi ikke viser. Så det er ikke noget problem.
Som det er nu, tegning er det jo...
Tegninger er jo i sig selv ikke voldsomt interessant. Altså, det er jo ikke Monets anemoner eller Krøyers fantastiske billeder. Det er jo en karikaturtegning, som er forholdsvis nem at beskrive. Det er ikke det, der er det interessante. Det er jo, hvad det gjorde.
Det var, hvis jeg
ukender. Det er interessant. Ja, Monets ukender, ja.
Det er lige pt. Er det jo i hvert fald ikke obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen. Og nu er der et flertal,
nej, der
er klar til at gøre det
obligatorisk. Nej, der er rigtig mange ting. Der er rigtig, 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 rigtig mange ting i den danske folkeskole, der ikke er obligatorisk. Ja. Rigtig mange ting. Der er kun nogle få ting, vi har i kanon. Så det er, så
men
Claus
Hjortdal, hvis det er op til hver enkelt lærer at vurdere, om de vil undervise i Mohammed-krisen eller ej, risikerer man så ikke, at nogle elever de aldrig får undervisning i den her krise?
Jo, det kan da godt være, at der kan være enkelte elever, der ikke bliver undervist i det. Der er også enkelte elever, der ikke bliver undervist i det, andre elever bliver undervist i. Det er jo en del af den folkeskole, vi har, hvor vi lægger ansvaret hos læreren til at sige, det her det er de vigtige ting i Danmark, du skal sørge for at undervise i. Jeg har selv undervist i musik. Du kan ikke komme rundt om alt det, der bliver forventet, man skal undervise i musik, fordi fagrækken eller fagbeskrivelserne er så store, så man kan ikke komme rundt om det. Sådan er virkeligheden ude i folkeskolen. Jeg er ikke bekymret for, at vi ikke underviser i Muhammedkrisen. Jeg er bekymret for, når politikerne synes, at det her det er så vigtigt, så de skal sætte deres fodaftryk på det her. Det behøver de ikke. Men hvis det kommer som en del af kanonen, så må vi leve med det.
Så lyder det altså fra Claus Hjordal, der er formand for Skolelederforeningen. Vi har også været i kontakt med Danmarks Lærerforening og spurgt, om de vil stille op til et interview om, at der altså er det her politiske flertal for at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Det har foreningen afvist, fordi den mener, at den tidligere har fortalt, hvad de mener om det emne, og fordi der ikke var nogen i ledelsen, der havde tid til at stille op.
Der er til gengæld skolelærer, der lytter med. Vi fik jo en sms fra Arne for lidt siden, der sådan lidt ironisk synes, at det var fint nok at få tegningerne frem i forreste række. Hvis du er skolelærer og hører det her, så vil vi meget gerne have din holdning. Du må gerne være anonym, hvis du skriver til os. Men altså, hvis du ikke har for meget på spil, så kan du måske bidrage med et fornavn og en landsdel eller et eller andet. Du må meget gerne fortælle, hvordan du som skolelærer har det med udsigten til, at nu sådan mere eller mindre med armen på ryggen skal undervise elever i Muhammedkrisen.
Ja, og vi taler sådan set senere også med en lærer, som netop skrev en sms ind i går, så ham har vi ringet op, og han er altså med her i Radio 4 morgen.
Det er nummer 1424, man skriver sms'er til, hvis man vil bidrage til nyhedsdækningen i det her program. Vi er nok alle sammen blevet opmærksom på, at strømmen er blevet dyr, og den debat er også flyttet ind i valgkampen. Særligt under søndagens store debat på DR1 mellem de tre statsministerkandidater, Venstres Jakob Ellemann-Jensen, Socialdemokraternes Mette Frederiksen og de konservatives Søren Pape Poulsen.
Elafgiften, den vil vi simpelthen have banket fuldstændig i bund.
Vi har allerede aftalt at sætte elafgiften ned, og jeg er meget, meget åben for at diskutere, om vi skal have den endnu længere ned.
En del af vores plan er jo også at nedsætte elafgiften til EU's minimum.
Helt konkret foreslår Venstre, at elafgiften bliver sænket til 0,8 øre. At det er næsten det samme som 0. De næste 6 måneder. Det svarer til EU's minimumssats. Lige nu er afgiften på godt og vel 70 øre per kilowatt-time. Også de konservative har foreslået, at afgiften bliver sænket ned til den her mindste sats frem mod 2030. Altså lang tid. Gitte Stisen er ejer af guldbageren i den nordjyske by Ålestrup sammen med sin mand, og har været det i 29 år. I fik en elregning på omkring 48.000 her i juli. Hvor meget er det sammenlignet med, hvad I plejer at bruge på strøm?
Jamen, det er cirka det dobbelte af, hvad vi plejer at komme af med.
Altså en månedlig regning på 48.000 i stedet for omkring godt og vel 20.000. En fordobling?
Ja. Ja, det er det.
Hvordan kan regningen ende med at blive så stor?
Jamen, det er jo... Vi har brugt det samme i el, så det er jo ikke noget med, at vi har brugt mere eller noget i den retning. Så det er jo bare et spørgsmål om, at elen den har kostet mere. Jo.
Kan I gøre noget for at spare på den? Altså, vi har jo måske i det her land haft en lidt ubekymret tilgang til energi, mens den var billig.
Jamen, det er jo begrænset, hvad vi kan gøre for at spare, ikke? Altså, vi kan jo ikke slukke for vores køler og vores ovne og vores fryser. Det kan vi jo ikke. Altså, så vi kan jo selvfølgelig slukke for lyset, når vi går ud af lokalerne, men det er jo en lille ting, ikke også? Så det er jo begrænset, hvad der kan spares, ikke også, her og nu. Ellers så skal man jo i store investeringer, og det er jo heller ikke sikkert, man lige kan jo.
Hvad betyder det for en forretning som jeres, når I skal hente 20-30.000 mere ind til at betale elregningen med?
Men det kan ikke lade sig gøre. Det bliver taget direkte på bundlinjen, så der er simpelthen ikke noget at gøre. Vi kører med... Vi kan ikke finde pengene. Altså, vi har selvfølgelig sat priserne op på brødet. Men jo mere flere gange vi sætter priserne op på brødet, jo flere kunder skræmmer vi jo væk. Ikke? Også, så det er jo en ond spiral, som ikke har nogen ende.
Hvordan har I det med det, når I sådan tænker fremtidsudsigter for jeres butik? Altså, I skal hente 1.000 kroner om dagen til at dække det her hul i kassen til strømmen. og I kan, som du siger, ikke hente dem på priserne. Hvilke overvejelser gør I om det?
Jamen, det gør vi da, om det er det værd. Fordi vi kører jo nu, ikke også? Vi har ingen overskud eller noget som helst, så det er jo også et spørgsmål. Vi skal også leve, så vi skal også have noget til at betale vores regninger med privat, ikke? Altså, så vi skal også have brød på bordet. Så det er jo svært, ikke også? Det bliver man jo ikke ved med i længden, så vi er jo nødt til at gøre vores overvejelser, om vi skal fortsætte med det her, ikke også? Det er vi jo nødt til.
Lige nu bliver det diskuteret senest blandt statsministerkandidaterne i søndags, om elafgiften skal ned, og i givet fald hvor meget. For at kompensere for de stigende priser har politikerne blandt andet besluttet at sænke elafgiften af nogle omgange. De planlagte lempelser, de vil ifølge elselskabernes interesseorganisation Green Power Danmarks udredninger betyde, at en gennemsnitsfamilie vil få en besparelse på omkring 400 kroner i år. Næste år cirka det dobbelte. Hvor meget får I ud af de planlagte nedsættelser af afgiften?
Det bliver jo ikke ret meget. Altså, det er jo ja, som at tisse i bukserne, ikke? Også for at holde varmen, ikke? Altså, afgiften er jo en lille brøkdel. Når vi både skal have stigende elpriser, ikke også, og vi døjer med råvarer, ikke også, der stiger, så, og alt hvad vi skal have gjort for at have lavet eller noget, ikke også, det kan vi jo ikke, det får vi jo ikke kompenseret nok for. Altså, vi kan ikke følge med i omkostningerne, ikke også, så det bliver for lidt i hvert fald i forhold til at hvad det giver. Det bliver alt for lidt.
Så hører vi statsministerkandidaterne tale om en nedsættelse, som i hvert fald vil spare 70 øre per kilowatt-time. Er det en løsning, der vil kunne holde jer i live?
Altså, det kan da godt være, at den kan holde os i live noget længere, ikke også? Men det er jo svært at sige, ikke også? Fordi hvor ender vi henne? Altså, som de siger nu, ikke også, så ender det jo med, eller priserne de stiger endnu mere, ikke også? Så gør det jo også svært, ikke også? Altså, 70 øre, det er jo ingenting i forhold til, hvad priserne de stiger. Så det er ikke godt for de små bager og for de små virksomheder rundt omkring i landet. Det er det altså ikke. Vi har det ikke godt, vi bløder.
Hvilken løsning vil kunne hjælpe jer? Hvilken redning altså vil kunne komme ind fra højre, hvis politikerne ikke engang kan hjælpe ved at nedsætte afgiften?
Jamen, altså, jeg tror, hvis der så skal der noget pakker til, ikke også, for at vi kan få noget hjælp, ikke også, med noget udskudt skat eller nogle ting og sager, ikke også, igen, fordi jeg er bange for, at de her små håndværksfag og små, altså os, der ikke har nogle store pengevirksomheder bagved, ikke også, vi har det slemt, vi har det rigtig slemt. Så det er, de skal finde noget andet, de skal komme med et eller andet, fordi det bliver døden for mange små. Men små butikker og sådan noget, eller det er nok erhvervsvirksomheder, der har det værste, ikke også? Fordi det er os, der får det største, bruger de mest energi. Så der skal komme noget hjælp. Og jeg tror ikke, politikerne de er klar over, hvor slemt det er, fordi det er jo ikke ligesom mor derhjemme, ikke? Hun kan lade være med at tænde lys, og hun kan lade vaske om natten. Vi kan jo ikke så godt bage om dagen om natten, ikke, og lave det hele om natten, hvor elen den er billig og sådan noget. Det kan vi jo ikke. Vi er jo nødt til at producere, når folk de vil have tingene, ikke også? Så vi er meget afhængige af det el. Altså, vi kan jo ikke bare slukke.
Dystre forudsigelser fra Gitte Stisen, som er medejer af Guldbageren, der ligger i Ålestrup i Himmerland i det nordjyske. Tak fordi du var med her, Gitte Stisen.
Ja, selv tak.
Lidt over 7:30, der tager vi debatten om elafgiften med Venstres skatteordfører. Det er Louise Schack Elholm. Og så Victoria Velasquez, som sidder hos Enhedslisten og er ordfører for skatteområdet der.
Regeringen gør sgu grin med den danske befolkning. Det skriver Inge på sms'en. De kunne stoppe med at sende penge til Ukraine og i stedet hjælpe vores små virksomheder, mener Inge på 1424'eren. En anden påpeger, at det ikke er afgiften, der er problemet. Det er den kunstige forbindelse mellem gaspris og elpris, der er problemet. Der skal et lovindgreb til.
Og så er der Per Tidemand, som er fra Hørsholm, der påpeger, at momsen også følger med, når priserne stiger. Og på den måde er staten jo altså også med til at profitere, hedder det, på de stigende priser. Ja, det vender vi tilbage til lidt over 7:30. Tak for sms'erne. Man kan skrive til os på 1424. Lad os lige berører en af de nyhedshistorier, som vi ikke rigtig har nogen interviews klar på endnu. Men det kan være, vi får det. Vi vil i hvert fald meget gerne dække den her historie i dag. Den handler om kendte mennesker, der sætter sig selv på spil. Lynquiz, Dagmar. Hvem er det her?
Hold sommerferie med Leo Vegas og vind rejser og andre vilde præmier for over 1,5 million kroner. Leo Vegas, Danmarks mobilcasino.
Hvem er det?
Hedder Dejle.
Er han komiker?
Det er det, jeg siger. Mm-hmm.
Nej.
Det er han. Tidligere vinder af Vild med Dans. Han starter med U.
Åh, jeg er dårlig til Vild med Dans.
Han starter med UFF.
Uffe Holm.
Det er rigtigt. Han er en af de mange kendisser, der har suppleret indtægterne ved at reklamere for pengespil. Og den slags reklamer vil regeringen gerne afskaffe. Der er et nyt lovforslag på vej. Vi tager lige en kendis mere. Er du klar? Mm. Quiz.
Vi er en del af verdens største online sportsbettingfirma. Vi er en del af Bet365.
Det er
skuespiller
Pilu Asbæk.
Det er rigtigt. Kendt dansk skuespiller. International i virkeligheden. Han var ret stolt af de reklamer, han lavede. Der var nogen, der mente, det var amoralsk. Det var han ligeglad med. Og det kan man jo også sige. En ting er moral. Noget andet er lov. I morgen vil regeringen fremsætte et forslag om, at kendte mennesker, rollemodeller, som børn og unge går rundt og spejler sig i, ikke skal sælge spilleprodukter, fordi spil er vanedannende. I hvert fald for nogle mennesker.
Det er jo sjovt, at Pilu Asbæk, han har været med i sådan en reklame.
Hvorfor er det netop sjovt, at det er Pilu Asbæk?
Han har da for nylig meldt sig ind i Socialdemokratiet. Nu foreslår de jo, at han så bare ikke må være med i de reklamer.
Det tror jeg heller ikke, han er længere, men Nej. Det kan da godt være, at han skal have en snak med sin partifælle Jeppe Bruus, som er skatteminister. Jeppe Bruus, han siger til TV2, altså skatteministeren, citat, vi ønsker helt konkret et forbud mod at bruge kendte eller andre autoriteter, fordi det også er noget af det, som særligt børn og unge spejler sig i, siger skatteministeren. Er du klar til en rollemodel, som børn og unge spejler sig i?
Skal jeg gætte, hvem det er?
Mm.
Jeg spiser jo.
Med 100 gratis chancer og 1.500 kroner.
Så er det tid til en Tysklands tur efter smør til dagsipin.
Realcasino.dk. Det er vores casino.
Det er altså ikke den rigtige dronning, skal jeg lige sige.
Det lød da heller ikke som den rigtige dronning. Hende havde jeg ikke gættet på. Og den har jeg ikke.
Nej. Bamse, siger jeg bare.
Bamse?
Søren Hauch Fagspøl.
Okay.
Folkekær, børnekær mand, der lige tjente lidt ekstra chatonger ved at lege dronning ind til reklamer for Royal Casino. Og det er jo sjovt. Han er kendt fra 1000 børneprogrammer, og nu klæder han sig ud som dronning. Så det her, det er nyheden om noget, der måske får en ende. Det er et interessant emne at belyse. Og vi skal se, hvem vi kan få i tale i den her sag. Fordi normalt er det faktisk ikke noget, som de kendte mennesker er med i interviews om ret tit. Det ved jeg, fordi jeg har skrevet til nogle af dem. For eksempel Søren Hauch Fagspøl for et par år siden. I samme ærne. For at spørge, om han vil tale om sine overvejelser eller eventuelle fortrydelser i forbindelse med de her. Men han skrev altså ikke tilbage.
Når du venter stadig på svar her et par år senere.
Jeg skrev til flere.
Ved hvis Søren Hauch Fagspøl han lytter med, så kan han jo svare nu.
Det kan han gøre. Ja. Du må have sms'en liggende. Jeg skrev til flere kendte mennesker dengang. Ved du, hvem der heller ikke svarede?
Nej.
Og når vi taler ansvarlighed, så bidrager Unibet hvert år med mange millioner i afgifter til den danske stat. Men vi tager ikke en del af dine gevinster og giver dem væk. Vi vil hellere give dig højere odds og et bedre produkt. For vi er A-spillere, forspillere og spiller med omtanke.
Ja, de er så.
Ja, det er jo en interessant debat. Fordi det svarer jo også til at sige, at en skuespiller ikke må spille en bestemt type skuespil. Eller nu Brian Laudrup ikke skuespiller, men det er der er så mange andre, der er. For eksempel ham her.
Ich bin Franzi auf dem Himmel, so niedrig klein, das lieb ich selbst.
Peter Fradin.
Ikke Hansi Hinzer, siger.
Nej, men det er vist, jeg tror, han har lånt lidt. Der er masser af kendte mennesker, der er reklameret for pengespil. Skuespiller Thomas Willum Jensen, rapperen Clemens, fodboldspilleren Nadia Nadim, Thomas Graversen, Simon Kjær med flere. Jeg bliver overrasket, hvis så meget som en af dem har lyst til at komme i radioen. Der skal også lidt mod til at bide i den hånd, man har fået foder af. Men altså, håbet er lysegrønt, så vi prøver selvfølgelig.
Vi har faktisk allerede rakt ud til nogle af de forskellige mennesker, du her har nævnt, Kasper. Ved jeg, vi har lige fået besked om, vi har rakt ud til Fagspøl, Willum Jensen, Pilu Asbæk og Uffe Holm.
Okay, jamen håbet
er lige tækket ind.
Indtil vi får at vide, om nogen af dem er med, så vil jeg gerne lave en uvidenskabelig undersøgelse til, altså i selskab med dig, der hører Radio 4 morgen. Her kommer spørgsmålet. Er det en god eller en dårlig idé at forbyde kendte mennesker at tjene penge på at reklamere for pengespil? Du må meget gerne skrive en sms til nummeret 1424 og fortælle, om du bakker op om sådan et forbud, eller er modstander af sådan et forbud, der altså bliver fremsat som lovforslag af Socialdemokraterne i Folketinget i morgen. 14.24 er sms-nummeret herind.
Asbjørn Møller har nyheder. Klokken er 7.